брата и сестри, честит празник. И снощи, веднага след светото бдение, поменах някои нещица относно днешната света неделя. Поменах и това, брати и сестри, което винаги трябва да знаем и никога да не забравяме, че във всяка една от неделите, от неделните дни, ние празнуваме Светото Възкресение на нашия Спасител Господ Исус Христос. И всеки неделен ден е даруван от Бога на всеки един православен християнин, за да може той наистина да успява да осмисля своята духовност, да осмисля своите вътрешни духовни стремежи. И преди всичко, брати и сестри, неуморно и бих казал неотказно, винаги да се стреми да търси и да намира своя личностен път, който да го води към Неговият небесен баща Бога. Днешната света неделя Светата ни църква е постановила да се прочете евангелското четиво от Евангелието на Свети Евангелист Матея, 9 глава от 1 до 8 стих. Искрено се надявам, че повечето бяхте тук, когато беше прочетено от отец Илиян светото литургийно евангелие. Защото в крайна сметка, брати и сестри, той е в основата на часовете, в които ще прекараме и които ще определят начина ни на оползотворяване на днешният неделен ден. Защото сега ще излезем от Светия храм, но нали и отвън, когато се съберем и когато се приберем и в своите домове, ние трябва да размислим именно върху тази случка, която ни предава Светото Евангелие, това голямо чудо. И ако сме добре духовно устроени, ако наистина сме били не просто съпричастници, а съучастници в Светата Божествена Евхаристия, и ако тук в съзнанието си успяваме да си представим, брати и сестри, че сме седнали на трапезата със Спасителя Христос, така както Той преди 2000 години седна на трапезата със своите свети апостоли в Сионската горница. И да си представим, че всеки един неделен ден, всеки един момент, в който ние се подготвяме за светопричастие, и пристъпваме към Светия Потир, е нашата лична тайна вечеря с нашия Спасител Господ Исус Христос, в която тайна вечеря, брати и сестри, ние няма да получим ново таинство, а ще получим най-съкровената надежда, ще получим най-съкровения духовен подтик, защото ще осъзнаваме, че стремежът ни за живот в Спасителя Христос се е удовлетворил, и преди всичко да чувстваме и да осъзнаваме, че Христос е винаги в нас, че Христос винаги живее в нас. И уверявам ви, брати и сестри, това чувство никой на никого не може да отнеме. Защото Спасителят Христос е казал една истина, че там, където има двама или трима събрани в Негово име, Той е там посред тях. Неизменно. И ако ние, брати и сестри, осъзнаваме тази голяма божествена истина, ще осмисляме правилно своя живот, своите действия в своя живот. И ще полагаме винаги своя живот на ценностната, Христовата основа на личностното ни развитие. Преди да се спра на чудото от евангелското четиво, в контекста на думичките, които изказах до този момент, брати и сестри, няма как да не се спра от Евангелието по Йоанна на случката с тази самарянка при Яковия кладенец, с която Христос така задълбочено беседва и на която показа истината не просто за себе си, за човека Исус, а показа истината за Божественото необятно царство, там, за където всеки един вярващ човек трябва да има достоинството да насочи своите стъпки и да осъзнава, че човешкият живот е предисловие, училище, в което трябва да се научим да извървим именно този път. Защото там не е просто нашето лично спасение, а там е вечният живот в Бога. Живота, брати и сестри, такъв, какъвто нашия Творец и Създател Бог го дарува на нашите първи прародители Адама и Ева. А знаем, че в този разговор с самарянката Спасителят Христос и каза една истина. Ела тук при мен, приеми ме и аз ще ти дам жива вода, от която нивга няма да ожаднееш. Няма как да не поменем и думичките, които са последица от този вътрешен зароден стремеж на самарянката, когато тя се опита да се измъкне от неудобният въпрос за нейният мъж. А Спасителя й каза, т.е. тя го попита, къде трябва да се молим? На тази планина ли? Или в Йерусалим, както юдеите учат? А Спасителя Христос, брати и сестри, й каза, че Бог е дух и всички, които му се покланят, трябва да му се покланят с дух и с истина. Ето това е вътрешният човешки стремеж, който света не може и няма как да отнеме на човека. Спомнете си в Евангелието по Матея. Спасителя Христос, беседвайки с фарисейското съсловие, или т.е. спорейки с фарисейското съсловие, беше казал на своите свети апостоли една изключителна истина. Не се бойте от тоя, който може да убие тялото, но до душата дори не може да се докосне. А се бойте от ония, който има власт, брати и сестри, и на душата, и на тялото на човека. В днешното Свето Евангелие Свети Евангелист Матей ни преподава една случка. Случка, която се е случила веднага след нещата в гадаринската местност, където Спасителя Христос изгони духовете от един бесноват, който бил до толкова обладан, че дори и метални вериги не можели да го задържат на едно място. И въпреки голямото чудо, след като Спасителя Христос удовлетворил молбата на легиона бесове да влязат в стадото със свини, което се хвърлило и се издавило, то Спасителя Христос не толкова твърде учтиво, но твърде настоятелно беше помолен да си отиде от тях. Тези хора са закоравели сърца. Тези хора, брати и сестри, са с изстудена душа. Не можаха да приемат великата истина в себе си, наречена Христос. И предпочитаха да страдат за материалната своя загуба, отколкото да се възрадват за спасение свой съгражданин, които не приеха Христос, който нямаше да им даде да им даде някакви материални дарове, но щеше да ги облагодати духовно, щеше да благослови и освети техният град Гадара. Но те предпочетоха настоятелно да го помолят да си отиде от тях. И ето веднага след тази случка Спасителят Христос се качил със своите апостоли отново на кораба. И както ни говори Свети Евангелист Матей, отишъл отново в своя си град. А кой е неговия град, брати и сестри? Да, тук Светото Евангелие не сведоточи в кой град отишъл Спасителя Христос. Но ние тези, които живеем в Христос, а живота в Христос може да бъде само и чрез Светата Библия, чрез познанието върху Светата Библия, то ние знаем, че любимият град на Спасителя Христос, в който Той изключително много обичал да проповядва и в който извършил и множество чудеса, бил град Капернаум. Там именно занесли при него един разслаблен човек. А знаете, разслабленият човек е човек с мускулна дистрофия, т.е. инвалид, който лежал и не можел да стане от своята постелка, от своя одър. И затова именно се наложило негови близки да го отнесат при Спасителя Христос. Тук може би най-важното нещо, което трябва да проумеем е, че Спасителят Христос, Синът Божий, прозря тяхната дълбока вяра. Забележете, тяхната дълбока вяра. Тук не поменава неговата дълбока вяра, тяхната, т.е. всички тези негови близки, включително и болният човек, направили своята духовна крачка към Сина Божий с дълбока вяра. Вяра, която Спасителя почувствал и на която основа той просто го изцерил и му казал: вземи одъра си и ходи у дома си. Това е един аналогичен случай и с изцеряването на 38 годишния разслаблен при капалнията Витезда, брати и сестри. Тогава, когато Христос отиде при един нещастен човек, лежащ на своя одър от 38 години, там в галериите на капалнията Витезда, и забележете, той минаваше между болните, но отиде и се спря точно при него. Защото за Бога тайни в човешката душа няма. Защото за Бога, брати и сестри, нашия живот, нашата душа е като една разтворена житейска книга, в която нашият небесен баща винаги отваря и винаги чете с много любов. Не за да се наслаждава на нашата греховност, а с любов Защото Той винаги дерзае и желае да помогне на всеки един от нас. Да почувстваме Неговата помощ. И винаги да се стремим да вървим в правилния път на Неговата духовна светлина. Ето така постъпил и нашия Спасител спрямо този човек. Той му казал, вземи одъра си и върви от дома си. А му казал да вземе одъра си, за да могат именно по този начин всичкият заобикалящ народ да го види. А неговият одър да бъде ясна и явна проповед пред тези невярващите юдеи, които спазваха закона, но бяха забравили духа на този закон. И именно пред тях неговият одър да бъде една явна проповед за голямото случило се нещо, което те очакваха. Раждането на Месия, идването на Месия. Но аз считам, че в този порядък от 1 до 8 стих, брати и сестри, най-важното нещо, върху което трябва да размислим и което трябва да постави тема за днешният наш размисъл, това е стих 4, където четем. А Исус, като виня помислите им, рече, защо мислите лошо в сърцата си? Той видя помислите не на тези близки и на този разслаблен, а видя помислите, брати и сестри, на всички, които го заобикаляха. Защо мислите лошо в сърцата си? И ето тук сме застанали в Дома Божий, пред невидимото присъствие на нашия Бог. Имаме ли достоинството и съвестта, брати и сестри, да размислим върху тези Христови думи и тук на място да кажем: Господи Исусе Христе, не само тези хора живяли преди 2000 години, когато Ти ходеше между тях и проповядваше, но и в днешното наше съвремие ние лягаме вечер със злото в сърцето си и ставаме сутрин отново със злото в своето сърце. Но имаме някакво достоинство вътре в себе си. И идваме като фарисея в светия храм. Заставаме високомерно тук. И когато палим свещичката си, поглеждаме не твърде дискретно назад и не се молим. И свещичката и нейната светлина не отразява в нашето духовно съзнание светлината, изхождаща от изток, раждаща се от Христос. А поставяме своята свещичка и несъзнателно си мислим, ей този или тази, която влезе сега в светия храм, е такава и такава, аз я познавам от еди кога си, и тя не е достоен човек. А помислихме ли за своето достоинство? Помислихме ли си, брати и сестри, че именно това свое личностно достоинство ние трябва да засвидетелстваме пред Христос и духовно да го защитим, защото Той е духовният инструмент, с който трябва да проправим своя път към Божието небесно царство. Винаги говорим за злото, и никога не го виждаме в себе си. Винаги заставаме коленопреклонно пред образа на Спасителя Христос, пред образа на Светата Божия Майка. Молим за застъпничество, молим за изцеление, но никога не молим за мъдрост и разум и никога не молим Спасителя Христос винаги да отдава любов към нас, винаги да провокира нашето личностно търсене, за да търсим и намираме Христовата любов в себе си. Защото в днешното наше съвремие тя е дефицитният духовен продукт, до който дори и не желаем и не искаме да се докоснем, а предпочитаме да живеем в своята лична злоба, като не осъзнаваме, че тази наша злоба, която в личният ни живот процъфтява и ние издигаме в култ на нашето лично достоинство, лично тя опорочава духовното ни аз и тя прекъсва нашия духовен възход за съпричастие и единение със Спасителя Господ Исус Христос. Виждате, брати и сестри, само един стих, който трябва да ни доведе до един личен култов размисъл върху нашия живот. Не за друго, не за да констатираме, че в днешното съвремие на 21 век ние не сме добри хора. И дай Боже, колкото повече успеят да констатират този факт, ще поставят началото на своето лично спасение. Защото повечето от нас считат, че са извървяли след светлия път. Им предстои на хоризонта да видят царските врата отворени за тяхното спасение. Без дори през целия си живот да осъзнаят, че със злоба, със мъст, брати и сестри, няма как да се извърви този път. И че този път не води към райските врата, а води към черните и тъмни двери на ада, там, където започват изпитанията на човешката душа. Снощи ви поменах за един голям английски богослов, монах, професор по богословие, отец Лоеър, който в своите студии, брати и сестри, казва една голяма истина, върху която не само днес, но много честичко трябва да се спираме, за да разсъждаваме. Защото винаги съм ви повтарял една истина, че знанието и чрез знанието можем да извървим пътя към спасението. А той, когато говори за ада, не говори за някакво виртуално място, в което всички стоят и се пържат в огъня, а определя, брати и сестри, ада вътре в човешката душа. Той ад, който самата душа изживява всеки минутно, всеки частно, всеки дневно и всеки всегодишно. Ада, брати и сестри, не е някаква отдалечена константа. А ада, брати и сестри, е нещо много лично за човека. Нещо, което, надявам се, никой не питае в себе си някаква илюзия, че не изпитва. Защото душата ни, която живее в днешното време на бездуховност, на безверие, време на липса на любов, именно тая душа е създала своя личен ад, в който се терзае, в който се мъчи. И не дай си Боже да стигнем до пределният момент, наречен смърт, когато тя ще се представи пред своя Творец и Създател Бога. Отрудена, обременена, не успява да се отърве от злобата, не успява да се отърве от чисто човешките си щения, не успява да проумее една едничка истина, че само чрез любовта премахваме злото в себе си и само чрез любовта ние можем да прекрачим личните двери на нашия рай, какъвто нашия Творец и Създател го устрои вътре в нас, а не някъде в небитието. И ако ние успяваме да променяме живота си, и ако ние успяваме да променяме своята духовност и да крачим по пътя на своето личностно спасение чрез знанието и Христовата любов, ще осъзнаем, че сме стъпили на правилния житейски път, че сме стъпили на правилния житейски размисъл, за да можем да преоткрием преди всичко себе си и едва тогава да се стремим да преоткрием Бога в себе си, да се стремим да удеотворим вътрешния духовен мир в себе си и едва тогава да потърсим мир с нашия Творец и Създател Бога. Защото, брати и сестри, в повечето случаи ние се стремим да приватизираме Бога, да го подчиним на своето личностно его, не осъзнавайки, че няма как да принудим Бога да живее в нашето недостоинство. А Бог е Той, който винаги пали, колкото и ние да гасим пламъка на своята лична духовна свещ, пламъка на светлината. Той винаги бащински с любов пали нашата свещичка и рядко ни остава да потънем до толкова в духовния мрак на своето личностно духовно невежество, че да погинем тотално. И затова всеки един отброен ден от нашия живот трябва да бъде ден на наш личен размисъл, колкото изморени да бъдем от работния ден. Защото за духа и мисълта ден и нощ спирачки няма, брати и сестри. И дори когато работим, не да сплетничим с човека, който е до нас. Не по някакъв начин индиректно да се стремим да навредим на другия, считайки, че това е полезно за него или полезно за нас. Ако е полезно, то определи единствено Бог. То да се стремим, забравяйки тези негативни мисли и чувства, винаги да мислим за тая духовна светлина и винаги да молим Спасителя Христос да бъде реален придатък към нашия живот, освещаващ и благославяш нашето лично духовно пространство. И дай Боже, винаги да успяваме да измолим от Него да ни води по пътя на знанието, да ни води по пътя на любовта и в любовта. И преди всичко, брати и сестри, като верни Негови деца, хванал ни за ръка да ни води винаги по пътя на нашето лично спасение. Чисти празник!